Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Cred că fiecare dintre noi are amintiri dureroase. Cei care n-au așa ceva trebuie felicitați. Dar mai departe mă voi ocupa de marea masă, a celor care au fost dezamăgiți măcar o dată sau au trăit într-un haos total. Întrebările mele sunt următoarele. Ați trecut peste ce a fost mai rău în trecut? Dacă da, cum? Dacă nu, cât de intens trăiți fiecare clipă de necaz pe care vă aduceți aminte? Și acum o veste care ar trebui să fie foarte bună, mai ales pentru unele buzunare. S-a sintetizat un medicament, Metirapon, ce conține o substanță care poate reduce capacitatea creierului de a reînregistra emoțiile negative asociate cu un anumit eveniment. Potrivit cercetătorilor din Montreal, amintirile pot fi modificate după ce au fost memorate de creier, iar medicamentul respectiv poate diminua semnificativ cantitatea de cortizol, hormonul stresului, implicat în rememorare. Manifestarea cortizolului secretat odată cu rememorarea evenimentelor negative ar putea conduce la rescrierea amintirilor într-o formă mai puțin dureroasă. Sigur, experții pot să se străduiască să-i ajute pe oameni din diverse motive, umanitare sau implicații materiale. Și este foarte bine dacă s-ar putea realiza medicamente care să-i susțină pe oameni să treacă prin momente dificile, fără să le dea dependență. Dar, aici este marele dar al medicamentului, dependența. Pe de altă parte, pentru uitarea momentelor nu doar neplăcute, ci chiar sfâșietoare din viață, cei care nu vor ajunge niciodată la medicamentele respective, pentru că poate nu vor avea banii necesari, pentru că poate le vor fi contraindicate, ținând cont de alte boli pe care le au, sau pur și simplu pentru că aceste medicamente vor fi la un moment dat retrase de pe piață, ori nu vor fi lăsate măcar să intre, considerându-se un mare balon de săpun. Ei bine, pentru aceștia există un tratament minunat. Iertarea și uitarea pe care Dumnezeu le recomandă. Acestea nu dau dependență, adică nu trebuie să le iei zilnic pentru a scăpa de nervii provocați de trecut. Nu trebuie plătite, pentru că sunt gratis, în planul lui Dumnezeu. Și nici nu trebuie să fie luate a la lung. Se administrează o singură dată și apoi rezultatele se văd, în faptul că oamenii pe care îi urai devin oameni cărora vrei să le faci bine, iar lipsa lucrurilor valoroase și a celor dragi devine o motivație pentru a-l ajuta pe cel care trece prin aceleași experiențe ca și tine. Medicamentele pot doar să te ajute pe tine. Dumnezeu cu iertarea și uitarea, specialitatea casei divine, face nu doar tu să fii fericit, ci și cei din jur. Câștigător la puncte, Dumnezeu. Și desigur, cel care preferă să stea de partea lui, nu se rezolve totul printr-o pilulă minune, pentru nu se știe cât timp.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Să putem uita ce este rău și să facem un pas pentru ca Dumnezeu să ne ierte pentru ce a fost rău în comportamentul nostru. Acesta este un deziderat. Este interesant că pentru lucruri atât de practice, atât de necesare, este nevoie să cunoaștem amănunte spirituale. Nu grele, chiar frumoase. Invitatul meu și al dumneavoastră este pastorul Lucian Răcilă. Vorbim despre sanctuarul ceresc. Acesta apare într-o profeție și l-am precizat chiar din prima noastră întâlnire. Cei interesați pot descoperi amănuntele în emisiunile anterioare pe www.revese.ro, la secțiunea emisiuni Esența credinței. Sanctuarul ceresc apare în Vechiul Testament ca făcând parte dintr-o profeție. Despre ce este vorba? Chiar vorbeam la început.
Da, este profeția aceea din Daniel, capitolul 8, versetul 14. Și profeția se referă la curățirea sanctuarului ceresc. E important. Am spus la început că era un sanctuar ceresc, iar cel pământesc a fost făcut după chipul lui, da? O umbră a celui ceresc. În profeții, de exemplu în Ezechiel, în Numeri, găsim așa, că o zi, pentru că acolo spune până vor trece 2300 de serci dimineața, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Și atunci am putea să spunem, păi 2300 de serci dimineața înseamnă 2300 de zile. Dar în profeții vom găsi, de exemplu în Ezechiel spune că ți-am pus o zi pentru un an. Și atunci când discutăm profeția, una dintre cheile profeției de a deslega și a înțelege în Biblie este că o zi profetică înseamnă un an. Și atunci vom găsi că 2300 de seri și dimineața, adică zile complete, nu înseamnă altceva decât 2300 de ani. Așa că începem să înțelegem lucrurile lui Dumnezeu. Așa, în sensul acesta, sanctuarul ceresc este clar că avea să fie curățat, nu? La o dată precisă, după 2300 de ani. Ideea aceasta a curățirii sanctuarului înseamnă ceva. Și se are un început, are un sfârșit. Matematică. Acum revenim la cei care iubeau matematica. Și cei care nu iubesc, îi facem să iubească, da?
Măcar să înțeleagă. Va fi atât de fascinant încât se vor îndrăgosti de matematică pe loc.
Da, 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 da. Profeția este lungă de 2300 de ani, dar ea, să știți că se mai împarte. Adică Biblia nu doar că vorbește despre un timp și atât, ci le despică cu exactitate și în alte perioade mai mici.
Ce perioade parțiale se includ în această lungă perioadă profetică?
Dacă vom studia, da, foarte bine că ați atins subiectul ăsta, dacă vom studia Daniel capitolul 9, vom vedea că găsim acolo 70 de săptămâni, adică dacă facem calcul 70 de săptămâni și punem nu, o zi, un an, o să ajungem la 490 de ani, care aparțin acestei perioade, deci din 2300 de ani, găsim că acești 490 de ani reprezintă ceva și anume, ele reprezintă timpul de har special pentru Israel. Dacă vom citi, vor spune, aceste săptămâni au fost pentru poporul tău, adică pentru poporul Israel. Dar și în această perioadă găsim și alte divizări în trei intervale profetice. Vom găsi 7 zile, vom găsi 62 de zile și vom mai găsi și o săptămână. 7 săptămâni, 62 de săptămâni și o săptămână, care fac 70 de săptămâni. Iarăși este ceva, e fascinant, dacă am avea o descriere și le pui așa pe hârtie, am văzut matematicieni, soția mea când a studiat lucrurile acestea, fiind o, având o minte așa exactă și dorindu-și lucrurile acestea, lucrurile astea au făcut-o să-l caute pe Dumnezeu să spună gata. Dumnezeu m-a convins, pentru că ea a luat pixul și a început să calculeze 7 săptămâni, 62 de săptămâni, da, deci, și a dat exact, i-a dat la punct și virgulă așa cum trebuie. Și atunci, punctul de plecare al profeției, dacă vom citi, este decretul lui Artaxerse, supranumit Longimanus, mână lungă, da, pe vremea respectivă, pe care l-a dat în 457 înainte de Hristos, cu privire la rezidirea orașului Ierusalim. Așa că 7 plus 62 înseamnă 69 de săptămâni trebuiau să treacă până la ungerea lui Mesia, conform textului pe care îl găsim. Ei, când facem calculul, ne duce direct la anul 27 după Hristos, când Iisus Hristos intră în apele Iordanului. La exactitate. Atunci avea să fie uns Mesia, la momentul acesta. La mijlocul săptămânii, spune textul, în anul 31 am găsit noi, atunci spune că jertfa necurmată va înceta. Ei, în anul acela moare Domnul Hristos pe cruce. Din nou, cu exactitate, adică la jumătatea săptămânii, din săptămâna aceea. Noi ne încurcăm deja, poate unii deja sunt acum, unde-i săptămâna, acum e cu tare.
Ei, mai bine aș lua un pix să mă apuc să
dacă ia pixul, ia textul și calculează, să știți că, drag ascultător, ești primul și nici ultimul care vei face asta. Sute și mii de oameni au făcut asta înaintea ta. Și lor le-a dat cu exactitate și ție îți va da la fel. Dacă nu îți va da la fel, înseamnă că ai greșit undeva. Da? Dar Biblia nu greșește. Așa că rămân 1810 ani din 2300, deci dacă 490 i-am împărțit în toate aceste perioade, vreau să știți că dacă din 457 ducem 2300, da, cu toți și îi ducem până la capăt, ne va indica anul 1844. Ei, aici este întrebarea, ce s-a întâmplat în anul 1844? Că dacă vom lua analele istoriei, nu găsim nimic.
Vreo revoluție franceză?
Da, să zici că a fost revoluția franceză care a fost cu răsunet, dar atunci avea să expire cea mai largă și lungă profeție din Biblie și să înceapă un timp special de har, adică curățirea sanctuarului ceresc și lucrarea de mijlocire a marelui nostru preot, Domnul Iisus Hristos. Iată importanța. Din 457 până în 1844 avea să fie profeția aceasta. Iar atunci spunea, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Și iată că atunci începe o curățire specială. O perioadă cu totul aparte și semnificativă, o perioadă de care, cum să zic, biserica și creștinismul se ocupă prea puțin. Dar există o biserică ce acordă importanță acestei perioade.
Există probleme privind cronologia creștină, în așa fel încât să spunem că aceste cifre nu se potrivesc?
Știți cum e? Nu putem găsi așa probleme în chestiunea aceasta. Adică oamenii și datările pe care le fac sunt lucruri exacte. Nu ne complicăm în astea și datarea pe care o folosim, de exemplu, în prezent, este opera unui călugăr. Da, un călugăr roman, Dionysius Exiguus, care pentru prima dată, prin anii 500 și ceva, da, pentru prima dată a simțit nevoia unificării datelor istorice, luând ca punct de reper nașterea Mântuitorului. Din lipsa datelor precise, opera sa nu este desăvârșită, dar el considera că Iisus a născut în anul 754 după întemerea Romei, așa cum am spune, ab urbe condite. Da? Astfel, anul acesta 754 a devenit egal cu anul 1 după Hristos. Din datele lui Iosif Flavius, reiese că Irod cel Mare, care a supraviețuit nașterii Mântuitorului, găsim în Matei capitolul 2, a murit cu câțiva ani înainte de anul acesta 754, mai precis în anul 750. Ei, acest an este cu atât mai probabil cu cât Iosif Flavius ne furnizează și un amănunt astronomic. Adică e important, avem date clare. Și atunci Irod, înainte de moartea sa, a condamnat la moarte doi rabini. În noaptea când rabinii au fost executați, s-a produs o eclipsă de lună. Și nu era un lucru pe care să nu-l vezi. Și este stipulat, da? Astronomii au calculat eclipsele din unghiul Ierusalimului și rezultatul a fost noaptea din 12-13 martie 750. Și atunci au spus așa, că Irod a murit cu aproape 2 săptămâni înainte de săptămâna pascală, care a început în anul acela la 12 aprilie. Deci, ziua probabilă a morții lui a fost 1 aprilie, în anul 4 înainte de Hristos, și din rapoartele Evangheliei după Matei cunoaștem amănuntul că Iisus s-a născut cu câteva săptămâni înainte de moartea lui Irod cel Mare. Și iată cum am putut să încadrăm foarte ușor profeția, sanctuarul și cronologia. Adică nu este o problemă. Creștinii știu foarte clar cam cum au stat lucrurile și nu numai creștini. Nu putem greși.
Trăiască matematica și hai să studiem istorie mai bine, pentru ca să înțelegem lucrurile spirituale. Este foarte interesant. Toată lumea spune că cei care sunt credincioși sunt puțin slăbuți de minte. Și totuși mie mi se pare că atunci când citești Biblia, ți se descoperă un univers deosebit, vast, și din istorie, și din geografie, și din matematică, din toate obiectele pe care le înveți la școală sau în facultate.
Da, cred că este, asta e mai mult o cutumă populară, nu știu cum să zicem, socială, că doar oamenii slabi la minte și doar cei cu puțină carte, cei săraci cu duhul, se mai spune, nu? Că
da,
sunt oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Dimpotrivă, studiind așa mai mult lucrurile, mi-am dat seama că nici Pascal, nici oamenii ăștia, până și primul care a descoperit, dacă vă aduceți, legea gravitației, căderea mărului, da? Când vorbim de filozoful acesta, vreau să știți că mai multe tratate de teologie are decât de fizică. Așa că toate teoremele și toți oamenii de știință, majoritatea celor serioși, au fost oameni ai Bibliei. Probabil că nu degeaba și nu la întâmplare. Și nu știu cine le imprimă oamenilor lucrul acesta, că trebuie să fii slab la minte ca să cunoști Biblia. Ba, din potrivă, trebuie să încep să fii un om care cunoaște din multe lucruri, că Biblia este o enciclopedie.
Te și sperii când te gândești, ia uite câte lucruri interesante, dar eu nu pot să înțeleg asta, dar mi se pare foarte, deci este ceva profund, nu este superficial, ca să spui că doar cei prostuți.
Da, tocmai de-aia, știi care e frumusețea? Frumusețea este că eu am văzut așa oameni care, deși nu aveau carte, studiind Biblia, au devenit profesori. Îi învață pe alții care au carte și nu înțeleg lucruri. Omul care îl are pe Dumnezeu dobândește o putere interioară, îi se dezvoltă mintea, încep să sclipească anumite lucruri în viața lui. Și se văd oamenii care sunt apropiați de Dumnezeu, de Biblie și de lucrurile acestea, chiar dacă sunt simpli în natura lor, în slujba lor, în ceea ce practică ei zi de zi, sunt totuși oameni profunzi. Sunt oameni care înțeleg lucrurile. Și de multe ori am observat oameni care nu aveau școală, dar atunci când vorbeau în fața unei biserici, atât de bine vorbeau, încât unii cu școală rămâneau
uimiți.
Nu spune Biblia că voi lua lucrurile slabe și le voi face lucruri puternice? Lucrurile slabe ale acestei lumi și le voi pune înainte? Uitați-vă cu cine a schimbat lumea Iisus. Cu 12 oameni, ce fel de oameni erau? Ce fel de oameni? Pescari, vameși, oameni care nu cunoșteau multe lucruri. Ce au devenit ei după ce l-au cunoscut pe Iisus? Păi uitați-vă că vorbesc cu oameni de știință, filozofi, nu numai. Devin niște oameni care cunosc tainele lumii, care îi învață pe alții, oameni care erau atât de doriți, deși, într-adevăr, au murit ca martiri pentru că așa era contextul vremii, dar uitați-vă ce învățători, ce discursuri, ce lucruri țineau, păi oratorii, da? Oratorii vremii erau uimiți, dar în spate era un Dumnezeu care îi mâna și îi direcționa și îi învăța ce să vorbească, cum să vorbească și asta devine omul lui Dumnezeu. Devine un om cizelat nu doar în lucrurile, cum să spun, doar în aspectele de zi cu zi ale vieții, ci devine un om cizelat chiar și în cele mai, cum să zic eu, ascuțite științe.
Afirmați anterior că în sanctuar se face judecata de cercetare. Acest aspect nu este abordat de prea multe biserici creștine, deși numărul lor este de ordinul sutelor miilor. Judecata specială, particulară, este o judecată de cercetare de care are parte fiecare dintre noi. Pe baza existenței, faptelor, roadelor noastre, nu în colaborare cu alți prieteni de care ne atingem viețile. Este și o veste bună, pentru că aceasta înseamnă că nu depinde de ceilalți judecata noastră, ci doar de alegerile noastre. Pe de altă parte, este și o idee de bun simț. Ne puteți detalia?
Numai adventiștii de ziua șaptea, și aici o spun cu toată tăria, nu mai mărturisesc despre această judecată de cercetare, dar asta nu înseamnă că celelalte doctrine creștine susțin că va fi o singură judecată cea finală. Atât teologia romano-catolică, cât și cea ortodoxă, învață că imediat după moarte are loc o judecată specială, da? Sau particulară. Și spun și romano-ortodoxi și catolici și ortodoxi. Prin această judecată particulară se cercetează starea în care iese omul din viața pământească și dacă această stare este bună, sufletul este dus de înger la fericire, iar dacă este rea, este luat de duhurile necurate la chinuri. Astea sunt convingerile bisericilor majoritare, da? Acelor tradiționale, catolică și ortodoxă. Însă, în realitatea Bibliei, da? În raportul biblic, noi găsim o judecată specială, aceasta de cercetare o numim noi, sau investigativă. Uite, ca unul care am terminat dreptul, da? Adică am studiat dreptul și mi-a plăcut, am realizat că nu există judecată fără o parte investigativă. Adică n-am găsit niciodată un judecător care să spună, a luat dosarul, spună, gata, am dat verdictul. Să spună, nici nu trebuie să ne mai prezentăm la judecată, gata, știu ce este de făcut. Nu, n-am găsit niciodată așa ceva. Dacă un judecător omenesc are nevoie să adune probe, să facă cercetări, să vadă martorii ce au de spus, să asculte și pe unul și pe altul, părțile, da, implicate în proces, și după aceea, după anumite înfățișări, după aceea să treacă la faza executivă, la fel am găsit în raportul biblic, deci este biblic, că Dumnezeu are o fază de investigativă și de cercetare. Și aceasta este numită judecată de cercetare. Iar această judecată, arată Biblia, spune că va începe cu cei neprihăniți de la începutul timpurilor. Adică cu cine? Cine este primul om al lui Dumnezeu care a murit în istorie? Primul. E un copil. Da. E un copil care a murit primul, și anume Abel. Abel este primul care moare. Abel este primul. Abel, după aceea, moare tatăl său. Deci primul om credincios, da, care își încheie viața pe pământ și cu care va începe judecata de cercetare din partea lui Dumnezeu, este Abel. Apoi va fi probabil Adam, Eva, da, părinții lui. Că trist că Abel moare înaintea părinților săi. Dar așa începe judecata de cercetare. Și Biblia spune, dacă judecata aceasta va începe de la casa lui Dumnezeu, înseamnă că începe cu cei de dinainte și va ajunge până la noi, cei care am mărturisit că ne-am încredințat viața în mâinile Domnului. Și această judecată de cercetare nu este altceva decât modul în care Dumnezeu investighează, cercetează, analizează viețile celor care au declarat că au trecut de partea lui Dumnezeu. Pentru că e una să declar că am trecut de partea lui Dumnezeu și este alta să cerceteze Dumnezeu, să spună da, el chiar a trecut sau ea de partea mea. Asta este într-adevăr o doctrină biblică peste care mulți sar, pentru că poate că nu corespunde cu dogma lor, poate că nu atribuie atât de multă importanță, dar mie mi se pare crucială.
Totuși este aur înțelegerea. Această doctrină.
Este pentru că în funcție de lucrurile acestea se vor concretiza destinele pentru veșnicie. Și atunci, dacă omul știe că acum are o loc o judecată de cercetare, da? Pentru că după 1844, conform profeției, timpul de har, timpul profetic, da? Hai să spun timpul profetic, s-a oprit. Nu mai avem o altă profeție de acolo. Deci este clar că noi trăim într-o vreme de har împrumutat, ceva ce Dumnezeu a dat din dragoste pentru noi, probabil s-a gândit și la mine, probabil s-a gândit și la alții, care să mai aibă șansa să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și de atunci a început lucrarea de cercetare, în care Domnul Hristos face o lucrare specială. E o lucrare specială pe care El o are de făcut.
Cine face judecata particulară? Judecata aceasta?
Exact despre asta este vorba. Mântuitorul, Domnul Hristos, este Cel care face judecata aceasta și El se servește de această judecată, pe de o parte, de conștiința omului în cauză, iar pe de alta de îngerii păzitori și de duhurile rele. Și anume, la această judecată se au în vedere credința și faptele bune a lui celui care a murit. Dar aceasta nu înseamnă că se vor pune în cumpănă faptele rele și bune după numărul lor.
Atunci despre ce este vorba?
E o judecată specială sau particulară, dacă putem spune, care are la bază mai mult decât doar rațiunile omenești. Și anume, știți cum e, omul crede că sufletul este nemuritor și atunci trebuie rezolvată problema soartei lui până la înviere. Ori, dacă se crede că soarta lor va depinde de viața pe care au trăit-o în acest corp, din motive de rațiune se ajunge la admiterea ideii unei judecăți speciale sau particulare. Dacă noi înțelegem acest capitol, atunci putem vedea că judecata de cercetare crezută de adventiștii de ziua șaptea nu are la bază doar temeiuri de rațiune. Da? Dar asta nu înseamnă că nu e o doctrină rațională. Chiar este. Nu a fost o invenție teologică pentru a motiva transformarea de o clipă a generației care îl va vedea pe Domnul venind pe norii cerului, ci este cu adevărat o descoperire biblică care a fost înțeleasă doar prin clarificarea marilor adevăruri exemplificate de sanctuar și serviciile lui. Bineînțeles, descoperirea unui adevăr deschide perspectiva clarificării altor detalii, cum este problema transformării sfinților vii, descrisă în 1 Corinteni, capitolul 15, unde se arată cum anume vor fi transformați oamenii, lucrurile cum le va face Dumnezeu. Însă, judecata aceasta particular, ca să revin un pic, da, la acest aspect, așa cum o face Domnul Hristos, înseamnă punerea deoparte a celor care au trecut de partea lui Dumnezeu. Și atunci, în investigația aceasta, ca Dumnezeu să ajungă să execute o sentință, va cerceta toate lucrurile din viața unui om. Și fiți atenți la următorul lucru. Ne ia Dumnezeu acum, în timp ce noi suntem în viață, pornește cu cei decedați, da? De la Abel încoace. Și noi nu știm, în mod normal, când va fi rândul nostru, da? Însă, într-o zi, vom ajunge înaintea judecății lui Dumnezeu, aceasta de investigație, fiecare dintre noi. De aceea spune, cum ar trebui să trăim noi acum? Știind că suntem în aceste momente.
Noi nu suntem avertizați când se întâmplă lucrul acesta.
Nu, nu, pentru că noi trebuie să trăim o viață continuă de ascultare de Dumnezeu. Uite, de obicei, nouă termenul de judecată ne aduce un pic de teamă, așa, când judecata în sine. Dar vreau să știi că termenul și evreii, când aveau ziua ispășirii și când aveau o judecată pe care să o facă Dumnezeu, era o zi de eliberare, era o zi de bucurie. Deci noi ar trebui să vedem judecata lui Dumnezeu ca o bucurie. Știi că Iisus spune că cei ce l-au urmat pe el nu vor mai avea parte de judecată, ci au trecut din moarte la viață. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba, că cei care au făcut pasul acesta și au închinat viața lui Dumnezeu, s-au botezat în numele lui, conștienți, mari, da? Adică conștienți de păcatele lor, și dacă au păstrat legământul ăsta bine și s-au păstrat pe drumul lui Dumnezeu, Iisus spune, voi deja ați fost judecați. Voi nu aveți parte de judecată, voi ați fost judecați, adică am investigat toate lucrurile și e ok, sunteți în regulă. Da? Sau...
pentru că duceți lupta aceasta...
Exact, exact. Și asta este judecata de cercetare atât de complicată pentru alții, dar în fond Biblia o descrie atât de simplu. Investigația lui Dumnezeu în timpul vieții, nu? Sau celor care au murit în Hristos, și atunci când va fi sentința, el deja o știe.
Sigur, trebuie să facem o mică schimbare în creierul nostru, care este obișnuit cu ideea că judecata se face după moarte și în același timp că o poți și influența, pentru că de aceea dai și pomană, de aceea te duci și faci atât de multe lucruri pentru cel răposat, poate va fi iertat?
Asta este doctrina nemuririi sufletului, e atât de impregnată, ea vine în fond. Să știi că nici nu vine de la creștini, vine de la Platon, pentru că el adoptă pentru prima dată teoria aceasta, deși el bea apă din izvoarele babiloniene de mai de demult, acolo unde sunt lucrurile oculte, acolo unde e misterul, omul, fie un nabur, sufletul care are de trecut vămii, sunt fel și fel de teorii dintre acestea, dar Dumnezeu nu ne lasă în obscuritate. Dumnezeu ne luminează mintea și știm foarte clar că omul, în momentul în care și-a încheiat viața, lucrurile s-au oprit în viața lui, va fi cercetat de Dumnezeu, fie e bine, fie nu e bine. Așa că nu este loc de alte teorii. Dar lumea noastră e plină de teorii. Trebuie să știm să discernem între ele.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Săptămâna viitoare vom descoperi cum descrie Biblia scena judecății de cercetare. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă, vă dorim să aveți parte de uitare și iertare.